Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հաց բերողը կրկին կալանավորվեց, քանի որ նոր հանցագործություն կարող էր կատարել։ Արթուր Սարգսյանի մահվանից 4 ամիս անց խորհրդարանում այսօր հայտարարել է գլխավոր դատախազը։
Տվյալները ինձ ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։
Դատարանի նկուղում իրենց պնդման ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկված սասնաձեռերի անդամների փաստաբանները դժգոհ են հատուկ հնչական ծառայության աշխատանքից։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, Բաքու է հասել ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Օգոստոսի 1-ից մոտ 50%-ով բարձրանում է կարմիր գծերով ավտոկայանատեղերի վարձավճարները, վարորդները բողոքում են։
Ցած ունեն մեր քաղաքացիների վրա։
Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների Ադրբեջանը հասել ռուսական ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը, Բաքու հասած մեծ քանակության բարկերը, հրթիռները, ռազմական սարքավորումները նախատեսված են հրթիռահրետանային համակարգերով ռազմական միջոցների, ինժեներական կառույցների կենդանի ուժի և այլ օբյեկտների ճշգրիտ ու տարածական խոցման համար մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Ստամբուլում Ադրբեջանի նախագահը հանդիպում է ունեցել ամերիկացի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Ապագործակալության հանդիպման ընթացքում կողմերն ընդգծել են, որ երկկողմ հարաբերությունները տարբեր, այդ թվում քաղաքական և էներգետիկ ոլորտներում մեջբերում հաջողությամբ զարգանում են, զրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Նախագահ Ալիևը ևս մեկ անգամ հայտնել է Ադրբեջանի դիրքորոշումն այդ խնդրի վերաբերյալ, փոխանցում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ալիևը իջեցնենք, Ստամբուլում մասնակցում է համաշխարհային նավթային կոնգրեսին։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջնորդությամբ Սիրիայի հարավարևմուտքում հաստատված զինադադար առաջին օրվա ընթացքում պահպանվել է։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված իրական դիտորդական կենտրոնը հայտնում է, որ չնայած մեծ խախտումներին, կողմերը հավատարիմ են մնացել պայմանավորվածությունների կատարմանը, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Հորդանանի ջանքերով ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությամբ փորձ է արվում միմյանցից հեռացնել Ռուսաստանի հովանավորությունը վայելող Ասադի բանակը և Ամերիկայի կողմից աջակցություն ստացող հակակառավարական ուժերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հուլիսի 9-ին Կիևում հստակուղ էր ձեղել Ռուսաստանին, ասելով, թե Մոսկվան պետք է ձեռնարկի առաջին քայլը ուկրաինական լարվածությունը մեղմելու ուղղությամբ։ Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, ըստ Թիլերսոնի, Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները չեն չեղարկվելու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում շարունակում էր քննարկել Հայաստանի դատախազության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Նիստին ներկա ընդամենը 75 պատգամավորի ներկայությամբ։ Գլխավոր դատախազը այսօր իր ելույթում անդրադարձավ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին, սասնաձեռեր զինված խմբին, կալանքների հետ կապված խնդիրներին, ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ իրենց դիտարկումներով փորձում էին հակադարձել դատախազին։ Նկատենք, ուշագրավ էր հատկապես դատախազի եզրափակիչ ելույթը, որտեղ չսահմանափակվեց միայն վերնշվածով, դատախազը ուշագրավ հայտարարություն արեց հայտնի հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի վերաբերյալ, մտորումների տեղ թողնելով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հաց բերողի մահվանից 4 ամիս անց գլխավոր դատախազը հայտարարում է, թե Արթուր Սարգսյանը նոր հանցագործություն կարող էր կատարել, և դա էր նաև պատճառը, որ նա կրկին կալանավորվեց։ Հիշեցնենք, սասնաձեռերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանն անցած տարվա դեկտեմբերին ազատ արձակվեց, սակայն մոտ 1 ամիս անց կրկին կալանավորվեց։ Երկարատև հացադուլից հետո պատգամավորների երաշխավորմամբ կրկին ազատ արձակված հաց բերողը 10 օր անց մահացավ։
Գործով տվյալները ինձ ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։
Թե ինչ նոր հանցագործություն պետք է կատարեր բազմաթիվ հիվանդություններով տարապող Արթուր Սարգսյանը, գլխավոր դատախազն այդպես էլ չմանրամասնեց, միայն շեշտեց, որ հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականությունից բացի Սարգսյանը կրկին կալանավորվել էր, քանի որ պատշաճ ծանուցված լինելով հանդերձ չէր ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմին, ավելին խոչընդոտել էր ծանուցագիրը օրենքով նախատեսված անձանց հանձնելու գործընթացը։ Բացի այդ, ըստ գլխավոր դատախազի վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում պարզվել էր, որ Արթուր Սարգսյանի ունեցած հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։
Առավել համակողմանի հետազոտությունների արդյունքում տրվեց վերջնական եզրակացություն, որի համաձայն Արթուր Սարգսյանը տարապում էր համապատասխան հիվանդություններով, բայց այդ հիվանդությունները ամբողջապես չեն համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդությանը։
Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հորդորում էր չշահարկել Արթուր Սարգսյանի մահը, փորձելով ցույց տալ, թե նրա մահը կապ չունի կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքի հետ։ Արթուր Դավթյանը նշեց, թե չի ցանկանում մանրամասների մեջ մտնել, հաշվի առնելով, որ մահվան հանգամանքով քրեական գործ է հարուցված։ Այնուամենայնիվ շեշտեց, թե քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո 5 օր շարունակ հացբերողը գտնվել է մասնագիտական հիվանդանոցում։
5-րդ օրը առանց բժշկի թույլտվության դուրս է եկել հիվանդանոցից։ Դրանից հետո բացարձակապես այլ հիվանդությամբ, որը նրա կալանքի ընտրության կամ չընտրության հետ ոչ մի կապ չուներ, ուղղակի ցուցումով ենթարկվել է վիրահատության։ Շարունակությունը մենք կունենանք հարուցված քրեական գործի արդյունքներով։
Հակադարձելով գլխավոր դատախազին, ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, բազմաթիվ անբուժելի հիվանդություններով հանդերձ կալանքի տակ պահելով հացբերող Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ պարզապես հաշվեհարդար են տեսել։
Որտե՞ղ էս բարձը դուրս է եկել, որ որոշակի սիմվոլիկ դերակատարում է ստանձնել, հարցազրույց էր տվել, որ շատ լայն արձագանք էր գտել, մարդիկ գնում էին նրան տեսնելու, ինչ-որ առումով մեր ժամանակների հերոս էր դառել։ Ոնց կլինի զուգահեռ հերոս լինես Հայաստանի Հանրապետությունում, հերոս պետք է մենակ Սերժ Սարգսյանն լինի, իր հերոսությունը որևէ բանով չպետք է ստվերը։
Դատարանի նկուղում իրենց պնդմամբ ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկված Սասնա ծռերի անդամների փաստաբանները դժգոհ են հատուկ հնչական ծառայության աշխատանքից։ Հիշեցնենք, ոստիկանության պարեկապահակակետային ծառայության գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները պնդում էին, որ դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Փաստաբանների խոսքով էլ ոստիկանները 10-15 հոգով ծեծել են Արայիկ Խանդոյանին, Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Ծեցի դեպքի առիթով արդեն 6 օր է քրական գործ է հարուցված, բայց փաստաբանները պնդում են, որևէ տեղեկություն չունեն գործի ընթացքից։ Նկատենք, որ այսօր նաև հեղինակավոր Human Rights Watch-ն է իր զեկույցում անդրադարձել այս միջադեպին, պատմում է Նաիրը Բուլղադարյանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում շտապ մանրակրկիտ և արդյունավետ քննություն իրականացնել երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում Սասնա ծռերի անդամների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին բացահայտելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ 4 մեղադրյալների դեմքերին, գլխին, որովայնին, մեջքին և ոտքերի վրա հարվածների հետքեր և վերքեր են հայտնաբերվել, որոնք ենթադրաբար հունիսի 28-ին դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանք են։ Կալանավորված անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունք արգելված է ցանկացած պարագայում, այդքան բան ներկայացված մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական իստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել պաշտպանյալների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության գործադրումը, հայտարարել է հեղինակավոր կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական իստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեք Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին, դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել են Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաև երկու այլ մեղադրյալների, Արայիկ Խանդոյանի և Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարել են, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։ Միջազգային կառույցը նաև շեշտում է, քանի դեռ քննություն է իրականացվում, քննության ենթակա որևէ պաշտոնյա չպետք է քրեական գործին և մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Միջդեռ, ինչպես պնդում է դատարանում, ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնա ծռերի անդամ Գագիկ Եղազարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը այդ օրը բանտից Սասնա ծռերին դատարանի դահլիճ բերած ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը ոչ միայն շարունակում է ծառայությունը, այլև անցած 5-7 Սասնա ծռերի անդամներին կրկին ուղեկցել է դատարան։
Հենց այդ շարունակության, նրա այդ ինչ ասեմ, ծառայության անկասելիության արդյունքում նա նաև հաջողացրել է հաշվի հարդար տեսնել Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ, և Գևորգ Սաֆարյանը հնարավոր է վերջին զոհը չի այս փոխգնդապետի։
Parking City Service-ը օգոստոսի 1-ից մոտ 50%-ով բարձրացնում է ավտոկայանատեղերի վարձավճարները։ Սրանք այն հայտնի կարմիր գծերն են, որոնք դեռ 4-5 տարի առաջ ի հայտ գալուց հետո առաջացրեցին վարորդների վրդովմունքը։ Թանկացման մասին այս օրերին հաղորդագրություն են ստանում վարորդները եւ բնականաբար պարտադրված խաղի կանոնների հետ դեռ չհաշտված քաղաքացիների մոտ այս նոր թանկացումը Սայրութի նորալիք է բարձրացրել։ Հիշենք, անցած տարի որոշում կայացվեց, որ վարորդներից գանձվող գումարները արդեն ոչ թե մասնավորի գրպանն է գնալու, այլ պետական քաղաքային բյուջե։ Այդուհանդերձ այս որոշումն էլ սփոփիչ չէր, վարորդները վստահ են, կարմիր գծերն ընդամենը ժողովրդից գումար կորզելու միջոց են։ Parking City Service-ն էլ հակադարձում է տականցումներից դժգոհող քաղաքացիներին, հայտարարելով, ընդունեք սա ոչ թե որպես թանկացում, այլ միջնորդավճար։ Թեմային անդրադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
SMS հաղորդագրություն ուղարկելու դեպքում վարորդները օգոստոսի 1-ից ստիպված կլինեն ավելի վճարել կարմիր գծերի համար։ Մեկ ժամ կայանելու նախկին 100 դրամի փոխարեն վարորդի հեռախոսային հաշվից կպակասի 149-ը, իսկ մեկ օր կայանման նախկին 500 դրամի փոխարեն կգանձվի 748 դրամ։ Այդուհանդերձ Երևանի քաղաքապետարանը պնդում է, ավտոկայանատեղի վճարը չի փոխվել, ընդամենը գանձվելու է SMS-ի միջնորդավճարն ու ավելացված արժեքի հարկը։ Ավականու ընդդիմադիր ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանը տարակուսանք է հայտնում, ինչ է նշանակում թանկացում չկա։
Այդ դեպքում, եթե թանկացում չի, ով է վճարելու այդ ավելացված գումարը, իհարկե վարորդը։ Եթե վարորդ, ուրեմն դա լրացուցիչ բեռ է նրա վրա, ուրեմն դա թանկացում է, դուժողը լինել է վարորդը, իսկ Parking City-ին լրացուցիչ գումարներ է ստանալու։
Խորհրդարանի ամբիոնից այսօր թեմային անդրադարձավ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, քաղաքային իշխանություններին հորդորելով հրաժարվել այս նախաձեռնությունից։
Մենք ասում ենք, հանեք այդ կարմիր գծերը։ Դուք այստեղ բերում ասում եք 50%-ով օգոստոսի 1-ից պետք է կայանման վճարի գինը ավելացնել։ Սա լրջագույն խնդիր է առաջացնելու, եւ քանի դեռ խնդիրը չի առաջացել, հորդորում եմ պատկանկառույցին հետ կանգնել այս չակերտավոր փառահեղ գաղափարիչ։
Այնինչ քաղաքապետարանը տարածած հաղորդագրությամբ ընդգծում է, թե SMS հաղորդագրության փոխարեն վարորդները կարող են վճարել կայանատեղերի մոտ տեղադրված տերմինալների միջոցով, եւ այդ դեպքում միջնորդավճար կամ հարկ չի գանձվի։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է հատուկենտ կարմիր գծերի մոտ կան վճարման տերմինալներ։
Օրինակ մենք հիմա գտնվում ենք Խորնացի փողոցում, ստեղ մի տերմինալ ճիշտ է, տերմինալը գոյություն ունի երբ ես փողոցում, քաղաքացին ոնց պետքա վճարի։ Պետքա քաղաքապետան տերմինալները տեղադրել, հասցնել պետքա հրապարակի, հա, որ նոր կարողանա այլ միջոցներ ինքը ձեռնարկի։ Մինչ այդ ինքը ոչ իման չի անում եւ արհեստական թանգացնում է, դա լրիվ անօրինական է, այսինքն քաղաքացիների մասին մտածելու կամ չգիտեմ ինչ որ կարծիքը լսելու թքած ունեն մեր քաղաքացիների վրա, կոպիտ ասած, ինչ ուզում նայել անում են։
Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, Բաքու է հասել ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, որտեղ ասվում է, որ Ռուսաստանից գնված նոր ռազմամթերքը կբազմապատկի ռազմաճակատում տեղակայված զորքի մարտական հնարավորությունները։ Անցած ամիս էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանից Բաքվի նավահանգիստ են հասել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրները։ Նկատենք, Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն, վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներգրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Հայաստանի ռազմական դաշնակից Հապկանթամ Ռուսաստանից։ Ազապաբայանի անդրադարձը։
Հնարավոր է արդյոք հիշել նման նախադեպ, երբ որևէ հակամարտության կարգավորման միջնորդ երկիրը հակամարտող կողմերից մեկին հարցակողական զենք վաճառի։ Հարցիս ռազմական հարցերով ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը չկարողացավ պատասխանել, ասած.
Но я не вспомню, сейчас так точно вам сказать не могу.
Գուցեև եղել է նման դեպքեր, բայց չեմ կարող այս պահին հիշել, պետք է մտածել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը, հայտնում են, Ադրբեջանը հասել է ռուսական ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը։ Բաքվի նավահանգիստ հասած մեծ քանակության պարկերը, հրթիրները, ռազմական սարքավորումները նախատեսված են հրթիրահրետանային համակարգերով ռազմական միջոցների, ինժեներական կառույցների, կենդանի ուժի և այլ օբյեկտների ճշգրիտ և տարածական խոցման համար։ Ռուսաստանից գնված նոր ռազմամթերքը կբազմապատկի ռազմաճակատում տեղակայված զորքի մարտական հնարավորությունները, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք է մատակարարում երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն, և Մոսկվան որևէ փոփոխություն մատակարարման այդ ծրագրի մեջ չի մտցրել 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները նախկինում զգուշ արտահայտել են իրենց դժգոհությունը առայն, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր և համարմենք ռազմաքաղաքական դաշնակից է Հայաստանի հակառակորդին զենք է վաճառում, այն էլ հարձակողական զենք, սակայն պաշտոնական Մոսկվան սրան կամ չի արձագանքում, կամ էլ արդարանում է, որ Մոսկվան զենք է մատակարարում երկու կողմին էլ, ընդգծելով, որ Հայաստանին որպես հապկի անդամ ներքին գներով այդ զենքը մատակարարում։ Պավել Ֆելգենգաուեր ազատության հետ զրույցում ասում է, նման զենքի մատակարարման մասին որոշումները, այն էլ մի տարածաշրջան, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողություններ, ընդունում է երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը, այսինքն սա որակել որպես սոս գործարք այնքան էլ տեղին չէ։ Ֆելգենգաուերը նաև ընդգծում է, որ Մոսկվայում հասկանում են, որ Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, այսպես թե այնպես զենք կարող է գնել միայն Ռուսաստանից։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Երեկոյան Երևանում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Ավանդույթի համաձայն նախ կատարվեց Ծիրանի օրհնություն, այնուհետև Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ Ազնավուրի հրապարակում տեղի ունեցավ մեր կինոյի մեծերին նվիրված աստղերի բացումը։ Այս տարի բացվեցին Ֆրունզե Դովլաթյանի, Յուրի Երզնկյանի և Սերգեյ Իսրայելյանի աստղերը։ Ոսկե Ծիրանին մասնակցության համար 96 երկրից ստացված 1100 հայտերից ընտրվել է 47 ֆիլմ, որոնք ցուցադրվեն 3 մրցույթային ծրագրերում։ Դանիելյանի անդրադարձը։
Ինչպես արդեն հավանաբար տեղյակ եք, 3 երկուան Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այն ուղեկցվեց 90 տարի առաջ Համո Բեկտազյանի նկարահանած Խաս փուշը ֆիլմի ցուցադրությամբ, իսկ ֆիլմի ցուցադրությունն էլ իր հերթին ուղեկցվեց Վահագն Հայրապետյանի և նրա նվագախմբի հատուկ այս ֆիլմի համար վերջերս գրված երաժշտությամբ։ Ամբողջ շաբաթ փառատոնի շրջանակներում կցուցադրվի 47 ֆիլմ։ Ի դեպ, կլինեն նաև երեկոյան բացօթյա ցուցադրություններ։ Այս փառատոնի փակման ֆիլմն է հանրահայտ կինոռեժիսոր Ջո Բերլինգերի հայկական ցեղասպանության մասին պատմող ոչնչացման մտադրությամբ խորագրով վավերագրական ֆիլմը, որը ստեղծվել է պատմաբանների և գիտնականների հետ ռեժիսորի հանդիպումների արդյունքում Թուրքիայի մերժողական քաղաքականության վրա լույս սփռելու նպատակով։ Առաջիկա ողջ շաբաթվա ընթացքում բացի 3 մրցութային ծրագրերից արդեն ավանդական դարձած Երևանյան պրեմիերաներ, հետահայաց ցուցադրություններ և հարգանքի տուրք խորագրերով արտամրցութային ծրագրերը այս տարի ևս կինոարվեստի մեր երկրպագուներին ընթացնեն համաշխարհային կինոարվեստի գլուխգործոցներին։ Այս մրցութային հիմնական 3 ծրագրերում իրոք շատ ուշագրավ և ամենահեղինակավոր կինոփառատոներին մրցանակների արժանացած ֆիլմեր են ներկայացված։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահն է շոտլանդական ծագումով անգլիացի հանրահայտ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Հյու Հատսոնը, որի «Հրե» անվանակարգեր ֆիլմը արժանացել է Օսկար մրցանակի լավագույն կինոնկար անվանակարգում։ Եվ ինչպես նշում է Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը,
տարվա ժյուրիները բավականին հետաքրքիր մարտիկ են, եւ ասին ամեն տարի մեր պարոն Ստամբուլյանը միշտ պատմում է, թե ինչ է նշանակում լավ փառատոն։ Լավ փառատոնը դա լավ ժյուրին է անպայման, ժյուրի, որի գնահատականը դու կարողանաս հարգես եւ ընդունես եւ հպարտանաս դրանով, դա լավ ֆիլմերն են եւ լավ քաղաքը եւ լավ մթնոլորտը, որտեղ ընդունում են այդ հյուրերին։ Մենք երեքն էլ ունենք, այս քաղաքում շատ իրենց լավ են զգում մեր հյուրերը։
Իդեպ, Հյու Հատսոնը Հայաստանը ժամանել բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ, եւ այս տարի բրիտանական խորհրդի համագործակցությունը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հետ ընդլայնվում է։ Կինոփառատոնի շրջանակներում բրիտանական խորհուրդը Play UK խորագրի ներքո անցեկացնում բրիտանական ֆիլմերի շապատ, բացի այդ էլ փառատոնի օրերին կրկին բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ Երևանում է լինելու հանրահայտ սցենարիստ, թատերագիր Մերիլին Միլգրեմը, նա երրորդ դասընթացներ կանցկացնի ոլորտի մասնագետների հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, կհանդիպենք 40 րոպեից, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։